8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Utorak je 22. prosinac 2020. godine. Ostanite s nama u idućih sat vremena jer smo i ovo jutro pripremili za vas zanimljive sadržaje i dobru muziku. Želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Taš
i Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Radio Žepče,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
Još jednom dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, s vama do 9 Ivan Katavić. Ukoliko ostanete s nama u idućih sat vremena, evo što ćete moći čuti. Prvi dio emisije bit će posvećen lokalnim izborima u Mostaru. Što se može očekivati sa ovim izbornim pobjednicima, analizirali su novinari Radija Slobodna Evropa. Mještani naselja Bjelave kod Foče sve glasniji u namjeri da zaštite svoju rijeku i zabrane gradnju mini hidroelektrane. Kako teče raspodjela vladinog novca privrednicima u Srednjobosanskom kantonu koji su pogođeni pandemijom, i to je jedna od tema ovoga jutra. Iz Doboja donosimo priču o tome gdje se obučavaju mladi inženjeri nakon završenog školovanja. U Brčkom prezentirani rezultati istraživanja o nasilju nad ženama u pandemiji. U Jablanici počelo instaliranje opreme za virtualni doživljaj bitke na Neretvi u istoimenom muzeju. U Prijedoru održana tradicionalna manifestacija primanja brucuša u rudarsku profesiju. Toliko za najavu, u nastavku sviramo.
Ja stojim s drugom šansom koja mi je poslana. Da mi bude svjetlo kad sam bez tebe ostala. Ti stojiš, čekaš nekog kao što sam ja. Ja sam tvoje svjetlo bila i ostala. I sad dolaziš, nekom sreću odnosiš. Molim te da ovaj put to nisam ja. I kad sretneš me, budi fer, ne zastani. Na drugu stranu glavu okreni. Sva, prođi kraj mene, ovaj put to nisam ja. I kad sretneš me, budi fair, ne zastani, na drugu stranu glavu okreni. Prođi kraj mene, ko da ne znaš ko sam ja. I kako izgleda kad predam ti se sva.
Slijede javljanja naših reportera.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Dobro jutro, ovo jutro poželit ćemo našoj Senadi Malanović iz Mostara.
Dobro jutro, pozdravljam vas iz grada na Neretvi.
Senada, u Mostaru su nakon 12 godina održani lokalni izbori. Što su birali Mostarci i jesu li poznati konačni rezultati?
Kao što rekao ste, nakon 12 godina održani su lokalni izbori u Mostaru. Glasalo je 55% stanovništva. Pravo glasa imalo je nešto više od 100.000 birača, od čega je njih oko 96 glasalo na redovnim izborima, 48 u odsustvu, te gotovo 4000 putem pošte. Mostarci su na izborima birali 35 članova gradskog vijeća. Sa zajedničke gradske liste bira se 13, a preostala 22 iz 6 gradskih područja. Prema posebnim izbornim pravilima za Mostar, nijedan konstitutivni narod, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ne može imati manje od 4, niti više od 15 vijećnika. Gradsko vijeće mora imati minimalno 4 vijećnika iz reda srpskog naroda, a jedno vijećničko mjesto rezervisano je za one koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjaci, Hrvati ili Srbi. Gradonačelnik Mostara bira se dvotrećinskom većinom u dva kruga, a ukoliko to ne bude moguće, prostom većinom u trećem. Nakon 78% prebrojanih glasova i preliminarnih rezultata koje je objavila Centralna izborna komisija, u 4 izborne jedinice najviše glasova osvojio je HDZ, a u 3 koalicija za Mostar koju čini 5 stranaka, SDA, DF, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, SBB i BPS. Međutim, Centralna izborna komisija saopštila je da će na zahtjev gradske izborne komisije u Mostaru ponovo biti prebrojavani glasovi sa oko 70 biračkih mjesta. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović uputio je otvoreno pismo Međunarodnoj zajednici u Bosni i Hercegovini u kojem je nabrojao žalbe na proces brojanja glasova poručujući da je HDZ pokraden. Grad koji je na izbore čekao punih 12 godina očito će sačekati i na rezultate izbora. Nadajmo se da se neće čekati sa uspostavom zakonodavne vlasti i izborom gradonačelnika kako bi se konačno počeli rješavati nagomilani problemi u ovom gradu.
Prelazimo na druge teme. Zbog izbora će se nastava u svim školama održavati online, odlučio je Federalni krizni štab.
Tako je, novom naredbom kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva naloženo je kriznom štabu Hercegovačko-neretvanskog kantona da u saradnji sa kantonalnim ministarstvom obrazovanja do 25. decembra organizuje isključivo online nastavu radi održavanja lokalnih izbora u Mostaru. Navedeno je i to da su dužni provesti dezinfekciju prostora, prozračivanje i druge higijensko-epidemiološke mjere neophodne za suzbijanje širenja koronavirusa. Kantonalni krizni štab Hercegovačko-neretvanskog kantona ranije je donio odluku da se sa redovnom nastavom krene sutra. No, federalni štab, evo, donio je novu odluku koja poništava ovu sa nižeg nivoa vlasti, tako da će se sa redovnom nastavom u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ipak umjesto u srijedu krenuti u ponedjeljak.
Senada, za danas su najavljeni i mirni protesti sindikata Hrvatskih telekomunikacija Mostar.
Tako je, sindikat Hrvatskih telekomunikacija i radnici HTR-oneta za danas su najavili mirni protest kojim će izraziti svoje nezadovoljstvo zbog problema u vezi sa nepotpisivanjem granskog kolektivnog ugovora. Protest kreće u podne ispred zgrade HTR-oneta, saopćili su iz sindikata. Podsjećamo, sindikalisti su sredinom decembra također protestom iskazali svoje nezadovoljstvo, ali stvari se nisu mijenjale. I sindikata ističu da se 5000 uposlenika HTR-oneta Mostar i BH Telekoma već 6 mjeseci bez ikakvog opravdanja uskraćuje sve ono što imaju njihove kolege u ostalim javnim preduzećima. Traže dakle potpisivanje novog granskog kolektivnog ugovora.
Senada, hvala puno na javljanju.
Do slušanja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I u nastavku govorimo o lokalnim izborima u Mostaru. Što dalje nakon ovih izbora? Da li će izborni pobjednici usvojiti statut grada? Pojasnit će nam Selma Boročić-Mršo.
Mostarci su čekali 12 godina da iskoriste svoje pravo glasa. Građani nisu dali šansu promjenama, već su većinu osvojile stranke Hrvatska demokratska zajednica i Stranka demokratske akcije. Upravo su ove dvije stranke uslovno rečeno krive što se izbori nisu održavali 12 godina, jer se nisu mogle dogovoriti o načinu glasanja u ovom gradu. Nakon pritisaka međunarodne zajednice, potpisali su sporazum u junu ove godine o novom načinu glasanja. Da bi bilo izabrano gradsko vijeće, prvo mora biti usvojen statut, koji je bio dio pregovora, ali su iz HDZ-a najavili da neće glasati za statut zbog toga što još nema pregovora o izmjenama izbornog zakona na nivou BiH. Prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, svaka lokalna jedinica samouprave, svaka općina i svaki grad mora imati statut. Grad Mostar ima svoj statut koji ima specifičan ustavnopravni položaj po Ustavu Federacije. Zapravo, Mostar je grad, ali ima nadležnosti općine. U tome je njegova razlika u odnosu na grad Sarajevo, pojašnjava stručnjak za ustavno pravo profesor Nurko Pobrić. On smatra da ne treba mijenjati cijeli statut grada.
Ne čitav statut, nego samo određene odredbe statuta grada Mostara koje se odnose na broj vijećnika koji se biraju u izbornim jedinicama. E sad, izborni zakon je usklađen sa Ustavom Bosne i Hercegovine. E sad, to treba uskladiti i u statutu. To je praktično samo prepisivanje onoga što je u izbornom zakonu.
Predsjednik gradskog odbora SDA Mostar i kandidat na listi koalicije za Mostar 2020. Salem Marić kaže kako je ova stranka potpisala politički sporazum s HDZ-om i u svojoj platformi rekla da će podržati izmjene statuta.
Morat će doći sigurno do brze izmjene statuta grada Mostara. Ne očekujem blokade, nema nikakvog razloga da se veže jedan sporazum sa drugim oko izmjena izbornog zakona.
Iz HDZ-a Bosne i Hercegovine dane nakon izbora se nisu oglašavali, a na konferenciji za medije ove stranke nakon zatvaranja birališta predsjednik gradskog odbora HDZ-a Mostar Slaven Zeljko rekao je kako se neće zamjerati nikome kako ne bi imali neopravdanu i privatiziranu blokadu u gradskom vijeću.
Volio bi vidjeti da su izbori u gradu Mostaru i nekakva stabilizacija prilika u Federaciji i Bosni i Hercegovini u cjelini i da će oni koji su s druge strane pregovaračkog stola, ajmo reći u novogodišnju odluku imati da ispunjavaju ono što su potpisali.
Suprotno predstavnicima pobjedničkih stranaka, predsjednik gradskog odbora Socijaldemokratske partije Mostar i nosilac liste BH bloka Arman Zalihić kaže kako su i ranije najavljivali da je sporazum HDZ-SDA velika prevara dvije nacionalne stranke i da je to samo alibi SDA-u da odustane od priča oko zakona o Mostaru u federalnom parlamentu i pristane na izmjene izbornog zakona, a da će u konačnici u vijeću postojati opstrukcije oko usvajanja izmjena statuta u gradskom vijeću.
6 godina tvrdilo da se Mostar mora riješiti kroz zakon o Mostaru, a onda su shvatili da
se mora riješiti kroz izmjenu izbornog zakona na državnom nivou, onda su kao alibi u taj sporazum ugradili izmjene statuta grada Mostara, dok je HDZ kao alibi ugradio izmjene izbornog zakona kada se, što se tiče popune Doma naroda i biranja predsjedništva Bosne i Hercegovine. Smatram da će opstruirati jedni i drugi.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson i šef delegacije Europske unije u BiH Johan Sattler pozvali su buduće gradske vijećnike na konkretno djelovanje nakon izbora. Sattler je rekao da su važni dani nakon izbora jer se mora okrenuti novi list i novo poglavlje. Zato pozivam 35 vijećnika koji će biti izabrani da konkretnim djelovanjem i brzim izborom gradonačelnika pokažu građanima da su spremni uhvatiti se u koštac s problemima koji su se gomilali proteklih godina, od infrastrukture preko škola do zdravstva. Puno toga mora se uraditi i oni moraju pokazati građanima da se promjene događaju. Na lokalnim izborima u Mostaru, u izbornoj jedinici koja obuhvata cijeli grad, Mostar najviše glasova osvojila je Hrvatska demokratska zajednica. Druga je Koalicija za Mostar, treća je Hrvatska republikanska stranka, četvrti BH blok, a peta koalicija Ostajte ovdje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Oprosti mi, ovaj dan je bio loš, a govore da bit će gore još. Ljubavi nam treba, kao ptici neba za let, za let. Vidiš li, ovo vrijeme krade sve, i dušu i dah, i odnosi nam sve. Sagnute su glave, a ti snagu daješ nam za let, za let. Ja vjerujem, ja vjerujem da ljubav je cvijet iz kamena. Reci mi riječ, ozdravi me, riječ mi u grlu zastaje, jer trebam te. Jer trebam te, dok svijeta ne nestane. Ja vjerujem, ja vjerujem.
to diva hrvatske glazbene scene Doris Dragović i pjesma Ja vjerujem. Idemo dalje sa našim programom. Predstavnici Udruženja građana, Udruženja Bjelava i Svoče i Centra za životnu sredinu jučer su na konferenciji za novinare u Banja Luci zatražili od nadležnih ministara i premijera Republike Srpske da ne dopuste potpisivanje aneksa ugovora o koncesiji za malu hidroelektranu na rijeci Bjelavi u Foči. Ističu kako se investitor Srbinje Putevi sumnjiči za više kaznenih djela, s čim su nadležne institucije upoznate. Pratio Milorad Milojević.
Miloš Vujičić, čije se domaćinstvo prepoznatljivo po zaštićenoj staroj vodenici, nalazi u slivu rijeke Bjelave, tvrdi da je investitor bez znanja njegovih komšija uzurpirao njihovo zemljište za izgradnju male hidroelektrane, dok on svoje nije dao, iako su mu nudili novac.
Mlinarstvom se bavimo preko 100 godina i tu tradiciju planiram da nastavim u budućnosti sa svojom porodicom. Investitor, naravno, ne mari za to gdje mi živimo i kako živimo. Investitor gleda svoja posla i gleda svoju dobrobit.
U Centru za životnu sredinu ističu da je Komisija za koncesije Republike Srpske dala saglasnost na prijedlog aneksa ugovora za gradnju male hidroelektrane Bjelava bez vršenja nadzora nad provođenjem koncesionog ugovora, što je po zakonu dužna. Zbog toga je Centar za životnu sredinu uložio tužbu protiv ove saglasnosti. Istovremeno, prema riječima Viktora Bjelića iz Centra za životnu sredinu, investitor kompanija Srbinje Putevi iskoristila je vanrednu situaciju i započela ilegalne radove u slivu rijeke Bjelave, imajući samo ugovor o koncesiji bez potrebnih dozvola. Jovan Drakul, predsjednik Udruženja građana Bjelava iz Foče, istakao je da su se više puta obraćali i načelniku i lokalnoj inspekciji, te da su bili ignorisani.
Tražili smo posebnu sjednicu, imali smo osnove za to. Potpisali peticiju, preko 3000 građana Foče, pazite, Foča nije neka velika općina, 3000 građana je potpisalo peticiju protiv izgradnje svih mini hidroelektrana na našoj teritoriji. Zašto? Imamo primjere na Miljevini, to je jedno malo mjesto pored Foče, naselje, imamo 4 izgrađene mini hidroelektrane. To je devastirana priroda u potpunosti. Znači, suho korito je ljeti, ljudi, to je nevjerovatna stvar. Tako da smo imali ta loša iskustva, a jeli prije 7-8 godina kad je to počelo, obećavane su radna mjesta, prosperitet tog malog mjesta, ljudi koji će tu raditi, znamo svi kako funkcionišu mini hidroelektrane, to je eventualno jedno radno mjesto, je sve radi na daljinski, sve je digitalno, tako da su ljudi skočili i ne žele mini hidroelektrane ni na Bjelavi, ni na bilo kojoj rijeci u Foči.
Pod pritiskom javnosti i čuvara rijeka iz Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine, koji su više navrata protestovali i apelovali na nadležne, vodni inspektorat obustavlja radove na vodnom zemljištu tek u julu ove godine, kada je već šteta napravljena i nakon što su probijeni svi putevi. O borbi mještana za rijeku Bjelavu te njenom uništenju prikazan je i kratki film. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zdjęcia
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27. Nakon odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o dodjeli ukupno 90 milijuna konvertibilnih maraka sektorima privrede koji su najviše pogođeni pandemijom koronavirusa i objavljivanja spiska onih kojima će biti dodijeljene subvencije, počelo je potpisivanje ugovora o dodjeli novca. I dok poduzetnici iz turističko-ugostiteljskog sektora te izvozno-orijentirane industrije kojima su odobrene subvencije ističu da je vlast na ovaj način konačno pokazala privrednicima da nisu zaboravljeni. Postoje i oni koji su nezadovoljni kriterijima za dodjelu novca. O tome informira Marija Augustinović.
Kompaniji Tisa Bosnija iz Novog Travnika iz federalnog budžeta je dodijeljena pomoć u iznosu od 34.000 konvertibilnih maraka. Direktor te firme Emir Todorovac kaže kako je to od početka pandemije koronavirusa prva značajnija podrška.
Mislili smo da je privreda zaboravljena. Mi smo imali velike gubitke u maju i junu mjesecu, jer nismo imali skoro ni jedan izvoz. Ja se nadam, iskreno nadam da ćemo mi opstati.
Na listi kompanija kojima je dodijeljena subvencija Vlade Federacije BiH je i firma u vlasništvu Tufika Jašarevića iz Travnika.
A kako neće, znaš, puno to pomogne, pogotovo nama sitnima, tako da ja mislim da je ovo prvi poticaj.
Za izvozno orijentirane kompanije iz oblasti metalske industrije te industrije tekstila, kože i obuće, federalna vlada predvidjela je ukupno 30 miliona konvertibilnih maraka. Almin Mališević iz Privredne komore Federacije BiH kaže da je ovo treći paket pomoći realnom sektoru, koji je u vrijeme pandemije pretrpio pad izvoza za više od 20%.
Prvi je bio takozvani korona zakon, poslije toga je došao garantni fond i evo ovo je dio pomoći koji se tiče, znači, grant sredstava. Očekujemo da će doći do blagog buđenja u drugoj polovini naredne godine tržišta, gdje možemo očekivati oporavke ekonomije.
Osim podrške izvozno orijentiranoj industriji, iz federalnog budžeta predviđeno je i 30 miliona konvertibilnih maraka za turističko-ugostiteljski sektor. I dok iz federalne vlade tvrde da su subvencije dodijeljene transparentno i da su poduzetnici obavezni novac utrošiti na plaće radnika i troškove poslovanja, vlasnik jedne turističke agencije iz Sarajeva, Nihad Beganović, kaže da su diskriminirane hiljade malih firmi koje nisu dobile nikakvu pomoć.
Dobijamo utisak da je se sve unaprijed znalo, da je sve unaprijed pripremljeno. Imate situaciju da su neke firme sa možda nekoliko par desetina zaposlenih da su dobile oko 700.000 ili 800.000. Ogromna sredstva svedena su na uski krug ljudi.
Sukladno uredbi Vlade Federacije BiH o interventnim mjerama podrške ugroženim sektorima privrede, iz ovogodišnjeg budžeta bit će izdvojeno 20 miliona konvertibilnih maraka za firme koje djeluju u sektoru prometa i komunikacija, dok je ukupno 10 miliona planirano za poljoprivredu i prehrambenu industriju. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio 27.
čeka ako svratiš, kada sklopim oči, u tami naša zvijezda sja, samo jedan otkucaj mog srca, sad si daleko, ti ne znaš da prečuvam.
Žalju nam se božićni blagdani pa smo u to ime i svirali ovu pjesmu. Nakon diplomiranja mladim inženjerima potrebno je usavršavanje, kako na radnom mjestu, tako i van njega. U Tešnju imaju priliku da svoja znanja prošire u lokalnoj razvojnoj agenciji, u kojoj je uspostavljen centar za obuku sa najsuvremenijim softverima koji se koriste u industriji. Prilog Arnesa Grbešića.
Realizaciju različitih programa iz oblasti digitalnih tehnologija omogućava Centar za pružanje usluga poslovne izvrsnosti u Tešnju. Služit će za obuku zaposlenih u metalskoj, drvnoj i drugim granama industrije. Na desetak računara instalirani su veoma traženi inženjerski softveri, kaže direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Riječ je o inženjerskim softverima, takozvanim 3D solverima, koji služe za razvoj proizvoda, za pripremu proizvoda, za njegovu obradu na kompjuterski integrisanim mašinama. Evo, uzmimo primjer da dobijete uzorak nekog proizvoda koji treba da uradite. Nemate nikakve tehničke dokumentacije, ništa o tom proizvodu. Vi skidate dimenzije sa tog dijela i nakon toga radite njegov 3D model sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. To vam omogućava da vi dođete u poziciju da razvijate taj proizvod, da ga unapređujete i da pripremate dalje faze za tehnološku razradu i za proizvodnju tog dijela. Pošto su uglavnom ti dijelovi, zahtjevni dijelovi kompleksne geometrijske konfiguracije, veoma je važno da finsat sve detalje, to omogućava upravo izrada 3D modela koji omogućava ovakav jedan softver.
Viši asistent na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, Adi Pandžić.
Većina ljudi uči preko interneta, ali najbitnije te osnove naučiti uz predavača. Što se tiče SolidWorksa, danas je možda jedan od najrasprostranjenijih softvera u mašinskoj industriji. Prvenstveno kad se gledaju ove industrije koje koriste kod nas čisto ovo mašinstvo, proizvodne tehnologije. Prvi problem kod nas, baš što se tiče u Sarajevu na Mašinskom fakultetu, uopće se ne uči ovaj softver. Uči se drugi softver, to je Katija, ali eto sad pokušavaju ove mlađe kolege da uvedu i ta učenje SolidWorks, jer je više zastupljen kod nas taj SolidWorks i lakše je i raditi sa samim studentima. I ono što je jako bitno jeste kad se nauči, na primjer, SolidWorks, sve slični programi se vrlo lako uče, jer su na istom principu neke sitne izmjene Međutim, programa...
Kompjuteri, softveri i druga tehnička oprema nabavljeni su u okviru projekta opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja, koji u Tešnju i još nekoliko lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini finansira vlada Švicarske. Ismara Lagić pojašnjava da nije riječ o favoriziranju jednog kompjuterskog programa.
On se mnogo koristi, ali radi se o tome da on nije jedini program. Znači, mi sad ne bi, htio bi da budem jasan, mi ne radimo promociju i reklamu jednog proizvođača i jednog proizvoda, jednog softvera. Ovo nije jedan i jedini softver na svijetu. Ono što je njegova prednost, da on, kako Englezi popularno kažu, ima tu odliku user friendly ili lakoće rukovanja i integracije sa drugima. Pomaže nam kroz brojne baze podataka o materijalima brojnim, o svemu, da se taj proizvod na jedan potpun način definiše i da se kvalitetna projektna dokumentacija uradi, ali i da se vrši njegovo unapređenje.
Mašinski inženjer Radi Pandžić ističe da korištenje ovih i drugih softverskih paketa zahtjeva i samo tržište industrijskih proizvoda.
Može se raditi bez njega, ali ste jako spori i nekonkurentni. Čim uvedete nešto kao što su ove četvrte generacije software, kao što je SolidWorks, CATIA i NX i slično, ubrzavate sami proces od samog koncept dizajna, produkt dizajna, razvoja, pa sad je uvedena i ekonomske ove faze gdje se odmah proračunavaju troškovi i direktna je veza između izmjene 3D modela i odmah proračunavanje troškova, tako da je ubrzan sam proces stvaranja novog proizvoda.
Među polaznicima obuke ove godine bio je i mladi inženjer Hamza Beganović.
I sada radimo 3D modeliranje, nešto u CATI, nešto u SolidWorksu, ali što se tiče partova i dijelova koji radimo, bez ovih programa ne možete nastaviti funkcionisati. SolidWorks i SolidCAM, kao što će biti nastavak, su programi koji služe barem nama u pobjedi, za, prvenstveno za dizajniranje proizvoda, a i SolidCAM za komplet obradu na obradnim centrima.
Još jednom direktor razvojne agencije opštine Tešanj, Ismar Alagić.
Mi već u narednim ciklusima obuke namjeravamo da uključimo primjenu viših stadija primjene software kao što SolidWorks u smislu primjeni određeni naponske analiza i dodatni modul, ali isto tako integraciju sa drugim resursima kao što je 3D štampač, pa da jednostavno ljudi koji projektuju modeli proizvoda u SolidWorksu da ga izradimo na 3D štampaču, radimo njegov prototip.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Slijedi priča iz Brčkog. U okviru svjetske kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, članice Fondacije Udružene žene Banja Luka u Brčkom su prezentirale rezultate istraživanja pod nazivom Položaj žena žrtava nasilja u doba pandemije COVID-19. Podaci govore da je ove godine, uprkos svim nedaćama koje nam je donijela pandemija, povećani broj žena koje su žrtve nasilja. Detaljnije Mirsad Arnautović.
Fondacija Udružene žene iz Banja Luke 20. godinu za redom obilježavaju globalnu svjetsku kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koja počinje 25. novembra na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a završena je 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava. Ove godine je u fokusu položaj žena sa iskustvom nasilja za vrijeme pandemije koja je izazvana virusom COVID-19. Žene koje su žrtve porodičnog i partnerskog nasilja su u povećanom riziku od nasilja jer mjere nalažu izolaciju u porodičnim domovima koji za žrtve nisu uvijek sigurno mjesto. Izolacija za nasilnike može utjecati na smanjivanje mogućnosti za potraživanje pomoći i podrške, istakla je Nada Golubović, predsjednica upravnog odbora ove fondacije.
Primijetili smo da su specijalno u prva tri mjeseca kada je bila izolacija povećano nasilje u porodici. Prvi mjesec se manje to primjećivalo zbog toga što žene nisu znale kome treba da se obrati, a bile su zajedno sa nasilnicima unutar svojih porodica. Međutim, globalno je, s obzirom na mjesece lanjske u vrijeme lockdowna i ove godine, nasilje povećano za 20%.
Ženama koje su doživjele nasilje u vrijeme pandemije se pomagalo i na druge načine, naglasila je Golubović.
Da u doba COVID-a smo mi pružali materijalnu pomoć ženama. Bilo materijalnu pomoć, bilo neku vrstu pomoći u obliku paketa, u obliku uplata u markete da mogu da plaćaju. Pomagali smo ženama koje su ostale bez posla da mogu da plate stanarinu i uopće je bilo jako puno pomoći.
Osim podataka koje su iznijele predstavnice Fondacije Udružene žene, novinarima se obratila i Nataša Stevanović, šefica pododeljenja za socijalnu zaštitu, sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije COVID-19 na žene žrtve nasilja.
Ovaj slogan koji je nas zadesio za 2020. godinu i sam cilj jeste da se i pored teških uslova u vrijeme pandemije ide u smislu same prevencije, rodne ravnopravnosti i same pomoći žrtve nasilja. Sa druge strane, posmatrano jeste promocija društvene svijesti o nultoj toleranciji na nasilje.
Od početka 2020. godine do danas Fondaciji Udružene žene se na SOS telefon obratilo 1078 žena, dok je u sigurnu kuću zbrinuto 40 osoba, od toga 16 žena i 24 djeteta. U besplatno pravno savjetovalište za pravnu pomoć i podršku se obratilo preko 200 žena. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsada Nautović.
Dok hladna noć me pokriva, glas me doziva, traži.
Sunčane skale 2010.
Opet lutam obalom snova, tražim tvoj trag. Prazna duša mrežu od čežnjetka, ona zna da sam tvoja ja. Tajna, najveća tajna, jedina. Kad ne otkriju. Kad zvijezde me pokriju, u snu mi se nasmiju, napukle usne ljubavi.
Sunčane skale 2010.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Slijedi priča iz Prijedora, gdje je održana tradicionalna manifestacija pod nazivom Skok preko kože. Tom manifestacijom brucoši Rudarskog fakulteta simbolično su zakoračili u rudarsku profesiju. Skok preko kože tradicionalno se obilježava povodom Svete Varvare, zaštitnice rudara. Prilog Vuleta Banjca.
Prethodnih dana u Prijedoru sve je bilo u znaku manifestacije Skok preko kože, ceremonije na kojoj se brucoši studenti druge godine Rudarskog fakulteta u Prijedoru na simboličan način primaju u rudarsku profesiju. Prije samog skoka, tradicije koja seže od srednjeg vijeka, brucoši su bili u potrazi za bruc majorom Vladimirom Mikanovićem, iskusnim kolegom od kojeg mladi studenti traže da ih primi u rudarsko bratstvo.
Dugogodišnja rudarska tradicija gdje se u početku mladi rudari su skakali okno, međutim kako su okna postala veća, tako su sad počeli preskakati preko kože, gdje tim skokom preko kože mladi rudari dokazuju da su spremni, zreli da uđu u svijet rudarstva.
Među brucošima koji su skočili preko kože je i Nataša Đajić, koja je ovim nastavila porodičnu tradiciju.
Ovo je veoma bitan događaj za Rudare i jako mi je velika čast što sam uspjela da dobijem tu priliku da učestvujem također.
Dekan Rudarskog fakulteta u Prijedoru Vladimir Malbašić istakao je da se manifestacija organizuje 9. put i da se održava u otežanim uslovima i skromno, ali dovoljno upečatljivo i karakteristično za struku. On je naglasio da je duh Rudara pozitivan i nabijen energijom i da je kao takav prikazan kako bi se očuvao i u budućnosti.
Mi u posljednje dvije godine imamo cifru od 17 brucoša koje upisujemo. Ove godine organizujemo znači studijski program geološko inženjerstvo, pošto imamo dva studijska programa prvog ciklusa. S obzirom da je nastavna grupa 15, onda smo dogovorili sa univerzitetom da prvu godinu imamo na geološkom inženjerstvu, a kolege koje budu htjele eventualno da studiraju, i imamo ih nekoliko koji bi studirali rudarstvo, oni mogu u drugoj godini da izvrše prebacivanje, prepis na studijski program rudarstva.
Manifestacija Skok preko kože odvija se još od 7. vijeka. Rudari su nekad preskakali preko okna, a danas se to radi simbolično preko kože. Prvi dio ceremonije, koja je zaštitni znak Prijedorskog rudarskog fakulteta, jeste potraga za bruc majorom kojeg predstavlja student sa više godina studija. Bruc major krije se od brucoša jer ne želi da mu pokvare ugled, a kada ga pronađu nakon velikog ubjeđivanja, pristaje da ih odvede do mjesta gdje će skokom preko kože, koja simbolizuje rudarsko okno, potvrditi svoj poziv. Skok preko kože u Prijedoru se održava svake druge godine, počev od 2004. u organizaciji Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
Uvođenjem virtualne stvarnosti i modernizacije muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi realizirat će se uz podršku Europske unije u okviru projekta Zanimljivi muzeji. U toku je postavljanje i testiranje opreme za virtualnu stvarnost, koja će posjetitelje modernom tehnologijom ne samo vratiti u prošlost, nego učiniti ih i aktivnim sudionicima bitke. Slušamo Kenana Šašića.
Kreirana aplikacija donosi virtualnu realnost u kojoj će posjetioci pomoću tehnologije otputovati u prošlost, doživjeti bitku na Neretvi i biti u središtu borbe. Ovaj zadatak je povjeren istraživačima laboratorije Sarajevo Graphics Group sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i njihovim saradnicima okupljenim u Udruženje za digitalizaciju kulturne baštine Digi.ba.
Tvoj zadatak je da razvučeš kabel od detonatora do sigurnog zaklona i čekaš moj znak za dizanje mosta u zrak.
Selma Rizvić, producentica i koordinatorica projekta.
Mi smo naravno zamolili stvarčare da nam pomognu oko scenarija koji je uradio Fatmir Al-Spahić za ovu aplikaciju i zapravo smo nadošli na to da je najatraktivije da korisnik doživi bitku za ranjenike. Znači da korisnik virtual reality headseta se prebaci u vrijeme bitke za ranjenike u 1943. godinu i da na neki način proživi to iskustvo, a tek onda kad bude obilazio ovu muzejsku postavku će se zainteresovati da sazna još detalja o tome što se zapravo desilo i koji je historijski kontekst ove bitke.
Virtualna stvarnost i put u bitku na Neretvi posjetiocima će biti dostupan već početkom 2021. godine, kaže Rizvić.
I mi ćemo dorađivati neke stvari koje nismo još sasvim završili, tako da pretpostavljamo da će nekad od januara ova aplikacija biti dostupna u muzeju za posjetioce, a onda kad se završe građevinski radovi, muzej će imati virtual reality showroom gdje će ona zapravo biti smještena i biti na raspolaganju posjetiocima muzeja.
Zahvaljujući projektu Zanimljivi muzeji, muzej u Jablanici će dobiti novo ozvučenje, a u toku su i manji građevinski radovi na adaptaciji i opremanju prostora. Očekuje se da ovaj projekat doprinese povećanju broja posjetilaca muzeja i razvoju kulturnog turizma u Jablanici, kaže Azra Đelmo, direktorica muzeja.
Fokus nam je zapravo na modernizaciji muzeološkog prikaza u muzeju. Odlučili smo se to uraditi uz pomoć digitalnih tehnologija i putem oživljavanja čitavog izložbenog prostora muzeja. Mi se nekako nadamo da će to u konačnici dovesti do povećanja broja posjetilaca muzeja, jer nam je to svima naravno cilj.
Promociji edukativne aplikacije prisustovali su i režiser Tarik Hodžić i glumac Aleksandar Seksan.
Sretan sam nekako što me Selma generalno kontaktirala i
ponudila ovako jednu priliku da kao režiser režiram nešto ovako. Znači, kad kažem nešto ovako, znači ovo je prvi put da sam se u životu susreo sa ovim načinom režiranja. S druge strane, zanimljivo je, kada sam počeo istraživati ovu oblast, prije nego što smo nekako izvančno i počeli rad, shvatio sam zapravo da se o tome nema puno što pročitati. Uvijek volimo reći za Bosnu da nekako kaskamo za svijetom, pa ono moramo stizati. U ovom projektu nekako dio smo tog trenda u svijetu i možemo reći da zajedno sa, na ovom projektu zajedno učestvujemo na jednom svjetskom možda nivou promišljanja kakva je perspektiva ovakve stvari.
Meni je jako drago što će ovaj muzej postati vlasnik ovakve postavke zaista i time se nekako ući u čitavu tu neku modernu seriju koju danas ono posjeduju svi veliki muzeji na svijetu. Ja sam užasno uzbuđen pošto je za mene kao glumca ovo bio nov mediji, tako da nekako ovo je sve skupa pionirski rad u kome smo zaista svi uživali.
Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Lako je sve, uvijek kad imam te, vjeruj bilo gdje sam, znam da tvoja jesam, to ti kaže sjaju mojim očima. Lako, lako je sve, jer ti ne ostavljaš me. Kad ti se ne smiješim, znam da tada griješim. Ja sam samo žena što se prepušta. Zadnjim snagama sad stojim tu pred tobom.
Europske zemlje počele su uvoditi zabrane putovanja za Veliku Britaniju nakon što je potvrđeno da su infekcije novog soja koronavirusa proširile se na jugu Engleske, informira Asja Hafner.
Velika Britanija ukazala Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da se nova vrsta koronavirusa brže širi, navodeći da je oko 60% zaraženih u Londonu. Britanski ministar zdravstva Matt Hancock rekao je da je nova varijanta virusa izmakla kontroli, dok su Danska, Italija i Holandija objavile da su je već otkrila u svojim zemljama. Australija je također registrovala slučaj novog soja virusa. Njemačka, Francuska i Italija su među zemljama koje su obustavile letove iz Velike Britanije. Prekinute su i vozne linije kroz tunel ispod kanala La Manche. Kanada također blokira letove sa Velikom Britanijom. Zdravstveni zvaničnici kažu da je nova varijanta 70% zaraznija, ali nema dokaza da je smrtonosnija. Također nema dokaza koji upućuju na to da novi soj koronavirusa drugačije reaguje na vakcine. Velika Britanija je u nedjelju 20. decembra dostigla rekord po broju zaraženih sa 35.928 novih slučajeva. VUI 2020.12/01 je varijanta SARS-CoV-2 virusa koji izaziva bolest COVID-19 i prvi put je detektovan u Velikoj Britaniji u oktobru 2020. sa uzorka koji je uzet tokom mjeseca septembra. Nove analize će uključivati uzgajanje novog soja virusa u laboratorijama, proučavanje njegove reakcije na antitijela i testiranje njegove unakrsne reakcije sa COVID-19 vakcinama. Pored toga, zdravstveni službenici sada provode nasumično sekvencioniranje uzoraka iz pozitivnih slučajeva širom Velike Britanije, kako bi istražili njegovo širenje i izgradili regionalne mape njegove prevalencije, odnosno broja svih slučajeva bolesti kod određenog stanovništva u određenom periodu. Za ovaj posao će trebati najmanje 2 sedmice. Pojava nove varijante jeste alarmantna, iako treba napomenuti da je bilo nekoliko prethodnih mutacija COVID-19 tokom novembra, danska vlada odstranila je milione kuna NERC, nakon što se utvrdilo da su stotine slučajeva COVID-19 povezane sa varijantama SARS-CoV-2 koje je nosila ova životinja. U oktobru su analize sugerisale da se varijanta koronavirusa, koja je potekla od španskih poljoprivrednih radnika, brzo proširila Evropom i činila većinu slučajeva u Velikoj Britaniji. Ni u jednom od ova dva slučaja nije utvrđeno da su ove varijante povećale prenos bolesti. Međutim, sada je jasno da to nije slučaj za varijantu VUI 2020.12/01. Ono što naučnici sada moraju riješiti jeste pitanje uticaja nove varijante, posebno hoće li ona dovesti do povećanja slučajeva teških oboljenja od COVID-19, a koje se sada primjenjuju širom Britanije. Evropska unija zakazala je sastanak za ponedjeljak 21. decembar na kojem se treba odlučiti o koordinisanom odgovoru na novonastalu situaciju u vezi mutacije koronavirusa.
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Podsjećam da najaktualnije vijesti, teme iz Bosne i Hercegovine, regije svijeta možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Iz sarajevskog studija pozdravlja vas Ivan Katavić. Ugodan ostatak dana.